ก็เลย
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari na kukaribisha kwenye matangazo haya.
Na mimi ni Idi Ligongo, karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Ijumaa Julai 22, 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, katika ripoti ambapo tutakuandalia, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, tukamulika ongezeko la joto duniani na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na usalama wa chakula. Wadau wanasemaje?
Imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wa chakula. Chakula kimekuwa ni hafifu sana kwa hususan kwa mwaka huu hapa. Hata mvua yenyewe ilivyonyesha imekuwa ni shida kidogo, imenyesha kwa kipindi kifupi zaidi kuliko miaka mingine iliyopita.
Na katika taarifa nyingine, vikosi vya Sri Lanka vimetanda katika sehemu kuu za maandamano mjini Colombo.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia kwa leo, lakini kwanza, kabla ya kuanza mjadala wetu, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Vikosi vya Sri Lanka vimetanda katika sehemu kuu za maandamano mjini Colombo, makao makuu ya waandamanaji ambao waliongoza maandamano ya mwezi mzima ya kuipinga serikali. Hatua hiyo inaonekana kama ishara ya rais mpya aliyechaguliwa Ranil Wickremesinghe atakavyoshughulikia waliofanya kampeni ya kumwondoa mtangulizi wake. Mamia ya vikosi na makamanda wa polisi wakiwa na bunduki na vifaa vya kutuliza ghasia walikusanyika nje ya ofisi ya rais katika saa za mapema leo hii ili kuwaondoa waandamanaji ambao walikuwa wakiondoa mahema yao na kuondoa mabango nje ya lango kuu la kuingia katika ofisi ya rais. Hatua hiyo ilichukuliwa na polisi imefanyika siku moja baada ya Wickremesinghe kuchaguliwa na kuapishwa, ambaye pia waandamanaji walipinga asiapishwe kwake. Matokeo ya ziara ya mke wa rais wa Ukraine Olena Zelensky hapa Washington yanaanza kuonekana, amesema rais Volodymyr Zelensky katika hotuba yake ya Alhamisi. Rais Zelensky amesema kwamba maseneta wa Marekani waliandika azimio la kutambua vitendo vya Russia nchini Ukraine kuwa ni mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wa mapendekezo ya azimio, Rais Zelensky amesema barua ya Senate ya la Marekani inashutumu matendo ya Russia yaliyofanywa kuwa ni mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Ukraine. Pia imetoa mwito kwa Umoja wa Mataifa, NATO na washirika wa Umoja Ulaya kuiunga mkono Ukraine kuzuia vitendo zaidi vya Russia vya mauaji ya kimbari kwa watu wa Ukraine. Vilevile vimetaka kufunguliwa mashitaka na wachunguzi wa kimataifa wa uhalifu kwa wajibisha viongozi wa kisiasa wa Russia na wanajeshi kwa uchokozi wa kivita. Korea Kaskazini imepanga kuondoa marufuku yake ya muda mrefu ya watu wake kutotazama televisheni za Korea Kaskazini, kusoma magazeti na kufuatilia vyombo vingine vya habari, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuleta maelewano baina ya mataifa hayo pinzani, maafisa walisema Ijumaa, licha ya kuwepo kwa hali ya utata kutokana na majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini ya hivi karibuni yakitenganishwa na mpaka wenye uangalizi zaidi toka mwaka 1948. Korea hizo mbili ilikataza wananchi wake kutembeleana katika himaya zao na kuwasiliana kwa njia ya simu, barua pepe ama barua za kawaida, na zilizuia kupatikana kwa mitandao ikiwa ni pamoja na vituo vya televisheni. Katika ripoti ya sera hiyo kwa rais mpya Yoon Suk Yeol ya Ijumaa, wizara ya Korea ya kuleta muungano imesema kwamba kwa sasa itafungua milango kwa matangazo ya Korea Kaskazini. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Takriban raia watatu wameuawa usiku wa kuamkia leo katika mapigano baina ya wanamgambo mjini Tripoli, kwa mujibu wa taarifa ya idara ya huduma za dharura ya Ijumaa. Mapambano yalianzia Alhamisi usiku katika mji wa Ain Zara, kitongoji chenye wakazi wengi mashariki mwa Tripoli, baina ya vikosi vya Al-Arada na vile vya kimapinduzi vya Tripoli, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Yalikwenda mpaka saa za mapema Ijumaa kabla ya kusambaa katika maeneo mengine. Raia watatu waliuawa na wawili kujeruhiwa, kwa mujibu wa Osama Ali kutoka idara ya huduma ya magari ya wagonjwa, pale alipoongea na televisheni ya Al-Ahra na kuongeza kusema kwamba watu hao walipelekwa katika hospitali ya Tripoli. Wanafunzi sita walikwama kutoka katika mabweni yao yaliyosababishwa na mapigano, ambapo waliokolewa na idara ya dharura. Wadhibiti wa nyuklia wa Japan leo wamepitisha rasmi mpango wa kutoa zaidi ya tani milioni moja ya maji yaliyochafuliwa na kinu cha nyuklia cha Fukushima kwenye bahari. Mpango huo umetumika na serikali na kupitishwa na shirika la kimataifa la nguvu la atomic IAEA, lakini shirika linaloendesha kinu cha nyuklia TEPCO lazima likubaliane na wanajumuiya wa maeneo kabla ya kuanza kwa mpango wake. Mamlaka ya kudhibiti nyuklia ya Japan ilipitisha mpango wa TEPCO kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje, ambayo imeeleza kwamba serikali itahakikisha usalama wa maji pamoja na chochote kitakachotokea na wazi katika kushughulikia swala hilo. Mifumo ya kupoza kinu iliharibiwa na tsunami iliyosababishwa na tetemeko kubwa la ardhi hapo Machi 11 mwaka 2011. Na Nicaragua, kupitia gazeti lake ambalo mara nyingi hukosoa serikali ya Rais Daniel Ortega wa taifa hilo, imesema kwamba waandishi wake wa habari, wapiga picha na wafanyakazi wamekimbia nchi kwa hofu ya kukamatwa na kuwekwa gerezani. Wataendelea kuchapisha taarifa kwa njia ya mtandao wakiwa uhamishoni, gazeti la La Prensa Daily limesema katika taarifa yake. Limesema kwamba serikali ya Rais Ortega imekuwa ikiwalenga wafanyakazi wa gazeti hilo na kuwafanya kukimbia nchi kwa hofu ya maisha yao. Gazeti hilo ambalo limekuwa likichapishwa kwa kipindi cha miaka 95 iliyopita, limesema kwamba madereva wake wawili walikamatwa mapema mwezi huu na kuwekwa katika vituo maalum vya vizuizi kwa siku 90 bila ya kufunguliwa mashitaka yoyote.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ulivyosikia baada ya kupata habari za dunia hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakwenda kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk. Hapo hii leo tutajiangalia na kujadili ongezeko la joto na mabadiliko ya hali ya hewa duniani pamoja na usalama wa chakula. Kama mnavyofahamu, katika swala hili zima limekuwa ni swala ambalo linazungumzwa na mengi yamekuwa yakishuhudiwa, na katika miezi mitatu tu iliyopita kumekuwa na mafuriko makubwa kushuhudiwa huko Bangladesh, na joto kali barani Ulaya, Marekani na Asia ya Kusini. Huko Uingereza na Ufaransa watu wengi walikuwa wamekaa nje na kwenye maji kujaribu kupunguza joto. Hali kadhalika kule China imeshuhudiwa wafanyakazi wa afya wakizimia na kuanguka kutokana na hilo joto kali. Vile vile kutokana na hali hewa, watafiti nao wameeleza kwamba kumekuwa na tafiti nyingi za kuelezea jinsi gani mabadiliko haya ya hali ya hewa yamepelekea matukio haya ya kutisha. Hali kadhalika, wataalamu waendelea kutoa tafiti na kufuatilia jinsi ya kusaidia watu, kwa sababu maelfu ya watu wamepoteza maisha na mamilioni wamepoteza makazi duniani kote kutokana na matukio haya joto kali, mvua kupita kiasi kutokana na haya mabadiliko. Sasa basi, kuweza kujadili yote haya, tunao wataalamu wa hali ya hewa na majanga kuweza kuzungumza haya. Na kutoka nchini Tanzania, namkaribisha mkurugenzi wa utafiti na matumizi ya hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania, TMA, Dr. Ladislaus Changa. Karibu sana Dr. Changa.
Asante sana.
Bila shaka pia kutoka huko tuelekea nchini Kenya, tunaye Dr. Namenya Dan Naburi. Yeye ni mtaalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa na majanga. Karibu Dr. Naburi.
Asante mwanangu.
Bila shaka. Sasa kama tumbavyo tumezungumza, tumeshuhudia matukio mengi yakitokea ya mabadiliko ya hali ya hewa na majanga. Pengine nikianza na nyinyi wataalamu. Tatizo ambalo linaikumba dunia kwa sasa, kuna mengi pengine ambayo binadamu anayafanya na labda anaweza kuepuka. Labda twende upande huo kwanza, nikukaribishe Dr. Ladislaus Changa. Karibu tueleze.
Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru sana Sauti ya Amerika kwa kuweka utaratibu huu kuwa na kipindi kizuri na kuhakikisha kwamba masuala ya hali ya hewa na mabadiliko yake yanapata nafasi ya kujadiliwa na wanasayansi na sisi wataalamu na jamii kwa ujumla. Sasa labda tu nijikite moja kwa moja kwenye mambo ya msingi, ya kuzingatia majadiliano na katika hali inayoendelea. Kwanza, namba moja ni kwamba kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa inaendelea kuongezeka, na vilevile katika ongezeko hilo tunaona kwamba joto linaendelea kuongezeka kwa kasi zaidi. Vile vile matukio ya hali mbaya ya hewa yanaendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wa matukio yenyewe. Na hapa tunazungumzia matukio ambayo tayari umeshayataja, ikiwemo ni matukio ya joto kali, upepo mkali, mvua kubwa na mafuriko. Haya ni matukio ambayo matukio hali mbaya ya hewa ayo tathmini inaonyesha kwamba yanaendelea kuongezeka kwa idadi na matukio yake. Na vile vile kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba tathmini ya hivi karibuni kabisa ya jopo la serikali linaloshughulika na kutoa tathmini ya mabadiliko ya hali ya hewa kidunia inaonyesha kuwa joto linaendelea kuongezeka, na vile vile kwamba mwaka 2019 mathalan joto la dunia liliongezeka kwa nyuzi joto 1.1, mwaka 2020 vile vile 1.1. Kwa hiyo kwa wastani ni kwamba joto linaendelea kuongezeka kwa wastani huo wa nyuzi joto 1.1 na inaelekea kwenda 1.2. Lakini vile vile tathmini hiyo inatuonyesha kwamba kama tutaendelea na mambo haya tunayofanya bila kuchukua jitihada hiki, basi joto la dunia inawezekana kufika 1.5 ifikapo mwaka 2030. Sasa hizi ni changamoto kubwa kwetu sote katika hii dunia. Lakini kingine vilevile ni kuonyesha nchi hatari kwetu Afrika na nyingine katika bara la Asia ambazo zinaathirika zaidi na changamoto ya mabadiliko ya hewa kutokana na changamoto ya kuhimili hayo mabadiliko yenyewe, kwamba ule uwezo wa kuhimili haya mabadiliko unatofautiana, ni mdogo kidogo kulinganisha na nchi zilizoendelea. Na hii inatokana na kwamba haya mabadiliko hiyo uhimili unahitajika kutumia teknolojia, lakini pesa kupunguza mabadiliko na kupunguza athari zake. Kwa hiyo kwa ujumla, kulingana na swali lako, ni kwamba sisi wanadamu ndio chanzo kikubwa cha leo ongeza uzalishaji wa kitoto, na hususan hapa tunazungumzia ile ukaa ambayo inaendelea kuongezeka kila chao. Na vile vile
samahani kidogo, simu yako
na madaktari
naburi simu yako kidogo inakuwa inasikia kwa mbali.
Ngoja naona mafundi wafanyie kazi
kidogo kidogo simu.
Naam, moja kwa moja basi twende kwa daktari na menya Dan Naburi. Wewe sasa kama mtaalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa na masuala ya majanga, tumefahamishwa kwamba sisi ndio tunaochangia na tumesikia juhudi mbalimbali zinafanyika katika kuhakikisha kwamba hali hii inazuiwa na haileti athari kubwa zaidi. Lakini tayari inaonekana athari zimeshajitokeza. Swali kubwa, tuko wapi hivi sasa katika hili? Daktari, karibu.
Daktari Naburi, unatupata?
Hata nasema kwamba na, asante sana kwa kuleta mjadala huu na ufaa. Ni ukweli kwamba tuko kama ulimwengu tuko katika hali ya hatari, hata ambavyo tunaelezwa kwamba kiwango cha joto kimeendelea kuwa cha hali ya juu zaidi. Si kama binadamu tunaendelea vile vile tabia kuzalisha mali na pia za matumizi ya mali hiyo ambazo zinachangia kuenea katika ukuaji wa vile gesi ya kaboni, pia gesi ambazo tunaita greenhouse gases. Kwa hivyo dunia kwa sasa kwa ufupi ni kwamba tuko katika hali ya hatari, na kile ambacho kinaendelea kutendeka siku zijazo inaenda kuwa katika hali ya juu, vile majanga inaenda kuongezeka, kiwango cha njaa kinaenda kuongezeka, hali ya mvua ambayo tunatarajia inaenda kuongezeka, na haya yote sisi kama binadamu tunafaa tujitayarishe. No, kwa karibuni na huu mjadala kuhusu mabadiliko ya hali ya anga ya huku, huu mjadala wa COP ziliendelea pamoja na nchi zinazoendelea zote weka mikakati ya kujaribu na kuzuia kuenea kwa utoaji wa hizi gesi ambazo zinachangia katika mabadiliko haya. Lakini unaona tunapokuwa katika ile nafasi ya kujadili ya kimataifa, mengi yanajadili na kuweka kuweka zile ahadi ambazo baada ya kule huo mkutano hakuna kile ambacho kinatendeka zaidi ya kuzuia uenaji ama uzalishaji wa hizi gesi za greenhouse gases. Kwa hivyo pahali ambapo tulipo kama dunia tuko katika hali hatari, na ni lazima sisi kama binadamu tayarishe yale ambayo tumechangia sisi wenyewe katika mabadiliko ya hali ya anga.
Bila shaka, asante sana Dr. Naburi. Nikirudi kwako kuelekea upande huu, sasa tuangalie swala zima la usalama wa chakula katika kipindi kama hiki. Kwako pengine utuambie Dr. Ladislaus Changa, pamoja na haya matatizo ambayo umeeleza kwa upande wa hali ya hewa, kwa upande wa uzalishaji wa chakula pia kuna matatizo, na pengine unaweza kutusaidia hapa kwamba nini ambacho nchi zinaweza kufanya, kwa sababu kunaambiwa mara nyingi unapokuja kwenye masuala ya kuripoti wanasema kwamba tatizo la taarifa kutoka nchi za kipato cha chini na kati bado linakuwa liko chini sana kuripoti matukio na hali ambazo zinaendelea. Pengine kwa upande wa taarifa na kwa upande wa miundo mbinu na kwa upande wa utaalamu, nini ambacho changamoto iliyopo kubwa na nini ambacho mnaweza kufanya?
Ni kushukuru sana na naendelea kumshukuru mwenzangu pia ambaye amechangia. Ni kwa kifupi ni kwamba naweza kusema changamoto zinaeleweka na nini tufanye tunajua, lakini matendo ndio yanayohitajika. Tunahitaji matendo zaidi kuliko maneno. Na alichozungumza katika mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa ambao ulifanyika kule Glasgow mwaka jana, mkutano wa 26, pia tulikuwa na majadiliano hayo ya namna ya kuchukua hatua stahiki. Lakini kikubwa ni kwamba sisi Afrika na nchi zinazoendelea tunaendelea kulalamika tunaendelea kupaza sauti kwamba tunaweka maazimio mengi ya nini tufanye, na hususa kwamba hili swala nchi zilizoendelea ndio zimekuwa na kisababishi kikubwa cha mabadiliko ya hali ya hewa, na ndio wanatakiwa wachukue hatua kubwa zaidi za kuhimili na kusaidia nchi zinazoendelea ziweze kuhimili hizi changamoto. Sasa kama ulivyosema katika swala la usalama wa chakula, ni kweli nchi zetu kwa asilimia kubwa bado tunategemea kilimo ambacho kinategemea mvua katika ufanisi wake na uzalishaji wake. Kwa hivyo unaona moja kwa moja kabisa kwamba sisi Afrika na nchi zinazoendelea kwa ujumla wake ndio tunaathirika zaidi katika masuala ya kilimo, kutokana na kwamba mvua zinapungua, joto linaongezeka, kwa hivyo zinaathiri moja kwa moja shughuli za kilimo. Lakini nini kifanyike? Tunajua kwamba kuna mikakati mbalimbali ambayo tumeshaainisha ya kuweza kuchukua hatua stahiki pamoja na kuongeza uzalishaji katika swala la kilimo, ikiwemo kilimo cha umwagiliaji mathalan. Lakini sasa tunahitaji miundombinu, tunahitaji teknolojia, ambapo tunaendelea kupaza sauti kwa nchi zinazoendelea basi zirahisishe mifumo ya kuipata hiyo teknolojia ili tusaidie kukabiliana na hizi changamoto. Kwa hivyo nirudie kusema kinachohitajika zaidi ni matendo, na ni matendo kwa upande wa wenzetu nchi zilizoendelea, ili waweze kusaidia dunia nzima kwa ujumla. Hatuna sababu ya kuathirika katika usalama wa chakula. Kunahitaji uwekezaji na kunahitaji support, kunahitaji msaada kwa kusaidia nchi zinazoendelea kwa teknolojia, lakini vile vile kwa miundombinu mingine. Wataalamu tunao, japo teknolojia inabadilika kwa haraka, na hivyo inahitaji wataalamu waendelee kupata ile teknolojia ya hivi karibuni kabisa. Kwa hiyo nayo ni kitu ambacho tunapambana nayo, na unaweza kuona kwamba mambo ni mengi katika nchi zinazoendelea, vipaumbele ni vingi. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na msukumo wa kidunia wa kufanya matendo zaidi kuliko maneno.
Asante sana.
Asante sana daktari kwa maelezo hayo. Lakini kuna hili swala ambalo mara nyingi unakuta watu tunajadili ya kwamba inabidi tutafute suluhisho, si muda wa kumnyoshia kidole mchawi. Lakini kwa mtu wa kawaida kabisa anaweza kawa anajiuliza, tatizo hili kubwa wanaochangia ni kina nani? Na wao kama wananchi, mtu wa kawaida kabisa, ni namna gani anaweza akachangia kuondoa hili tatizo, kwa ajili ya kuona namna gani unaweza kurekebisha? Labda nikirejea kwako daktari Namenya Naburi.
Asante mwenzangu, bwana jipoto zangu na pia mtangazaji. Kitazama pale kutokana na yale ambayo mwenzangu amesema kwamba tendo ndiyo hayapo, linganisha na swali ambalo umeuliza, naweza pia kuongezea ni kwamba nia pia haya matendo yote, hizi sera zote tunazo, teknolojia ipo, pesa zipo, lakini ile nia ndiyo inayofanya sisi kama Waafrika na sisi pia kama watunzaji wa sera ama wanasayansi sasa kupata suluhisho ambalo nastahili kupa zile nafasi za kutumia nafasi ambazo mabadiliko hali ya anga imetupa. Kwa mfano, tazama ambavyo sisi kama Waafrika tunazalisha vyakula. Mfano, lazima na namna ambavyo tunaweza kuelimisha Waafrika kubadili namna ambavyo wanazalisha vyakula, ndiposa vile ambavyo wanazalisha chakula saa hizi ilingane na zile teknolojia ambazo zipo za kupambana na haya mabadiliko ya hali ya anga. Mfano, ukitazama nchi kama ya Ghana, zile sera za one village one dam policy, kijiji wameweka sera kwamba kwa kila kijiji kuwe na ile damu ya kushika yale maji ambayo yanakuja kwa wingi wakati wa mvua, badala ya kuleta mafuriko, haya maji yashikwe na yaweze kutumiwa katika upanzi wa vyakula. Kama sera kama hizo, kila nchi ya Kiafrika, ile nchi liko katika kusini mwa majanga la Sahara, tukiwa na sera kama hizo na tuwe na utende na utende kazi sera kupata suluhu. Ni lazima kwanza sisi wenyewe binadamu tubadilishe na ambavyo tunatumia rasilimali zetu, tulisha chakula, na pia tutunze sera ambazo naweza kutunufaisha sisi kupambana na hali ya mabadiliko ya hali ya anga.
Asante sana Dr. Dan Naburi kutoka huko nchini Kenya. Lakini naona pia upande wa pili Ligongo, watu wengi kwenye Facebook yetu wanataka kuchangia maoni kwa upande huo. Lakini pia tuna watu ambao wapo kwenye line ya simu, niwakaribishe upande huo. Karibu, jitambushe jina na utupe maoni yako.
Okay, kwa majina naitwa Zamoyoni Haonga kutoka Ndezi Yenga, Mbozi, Songwe, Tanzania. Niseme tu kwa upande wa mabadiliko ya hali ya hewa imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wa chakula. Chakula kimekuwa ni hafifu sana kwa hususan kwa mwaka huu hapa. Maana ukiangalia kipato ambacho kilikuwa mwaka jana na sasa hivi ni vitu vile tofauti kabisa, ni kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Hata mvua yenyewe ilivyonyesha imekuwa ni shida kidogo, imenyesha kwa kipindi kifupi zaidi kuliko miaka mingine iliyopita. Kwa hili naomba Umoja wa Mataifa wangeweza kutangazia nchi wanachama waweze kuchukua tahadhari mapema sana, maana inaonekana mwakani kutakuwa bala njaa kubwa sana. Maoni yangu ndio hayo.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako. Na ukiwa na wasiwasi kwamba bala la njaa linazidi kuongezeka au kutakuwa na matatizo zaidi, wataalam ndio hawa ili tuko nao kwenye line ya simu. Lakini pia nitaje tu maeneo ambayo yametajwa: Karamoja hivi sasa kule Uganda kumetajwa kuna shida ya njaa, Somalia kumetajwa hivyo, Ethiopia nasema imeshuhudia ukame mkubwa zaidi kuwahi kutokea. Sasa kupambana na haya, nini ambacho kinafanyika? Wataalamu wanasema ya haya yanazungumzwa kila wakati, lakini pengine pamoja na kuzungumzwa kila wakati bado tupo kwenye janga ambalo pengine hatujui tutatoka vipi. Ukame unaongezeka, moto unaongezeka, mvua zinakuja kubwa sana. Kwa hiyo pengine wataalamu ambapo katika nchi ambazo nyinyi mpo, labda serikali zina nafasi gani kuweza kuhakikisha kwamba haya yanatendeka na asiishie tu midomoni, wakati hatari halisi iko mbele yetu na muda nao unakimbia. Ni wakumbushe tu wasiji wetu kwamba ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. matangazo haya yataendelea huko tukikamilisha sehemu hii ya kwanza. Lakini kabla ya kukamilisha sehemu hii ya kwanza, wataalamu wetu tu nawapa nafasi kwa ajili tu ya kugusia hapa kwa dakika chache, pengine nini ambacho mngependa kuona, ukiacha mikutano, mkiacha siasa, mkitaka uhalisia wa mambo, yapi ambayo ungependa kuona? Nianze na wewe Dr. Ladislaus Changa, alafu nitakukaribisha Dr. Naburi.
Nikushukuru sana na nishukuru kwa mchango ambao wasikilizaji wanaendelea kutoa. Labda niseme tu serikali zetu na nchi zetu katika Afrika, mathalan nizungumzie nchi yangu ya Tanzania, viongozi wanachukua hatua kubwa katika kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha na kuboresha miundombinu ambayo inachangia katika kupunguza gesi joto, lakini pia inachangia uwezo wa nchi katika kuhimili changamoto hizo. Makara ni miundombinu ya barabara, lakini vile vile mabwawa kama mwenzangu alivyosema ya kuvunda ya kuzalisha umeme. Lakini vile vile kwa mfano sisi hapa tumekuwa na mipango ya kuweka usafiri wa mabasi yaendayo kwa kasi. Yote haya yanachangia kwa kiasi kikubwa katika kupunguza gesi joto, ambapo sio kwa kweli ni jukumu letu kubwa, kwa maana ya kwamba sisi sio wazalishaji wakubwa wa hizi gesi joto na sio ndio ambao tulisababisha hizi changamoto. Lakini vile vile nigusie kitu kimoja ambacho nilikizungumza mwanzoni kwamba nchi zilizoendelea wajibu wao, kwa mfano, waliahidi kutoa takriban dola bilioni 100 kila mwaka kwa ajili ya kusaidia nchi zinazoendelea.
Naomba usubiri hapo hapo. Asante sana Dr. Changa. Naomba usubiri hapo hapo kwenye line yako ya simu, usiondoke. Tunakamilisha sehemu ya kwanza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tafadhali tuzaji tuungane kwenye sehemu ya pili kwenye voaswahili.com na radio washirika. Niwashukuru wale wote washiriki line hii kwa wakati wa sehemu ya kwanza, vile vile kutoka nchini Kenya Dr. Namenya Dan Naburi. Asante sana, naomba pia ubaki kwenye laini ya simu tuweze kuendelea katika sehemu ya pili. Upande pili Aida Isa, jina langu ni Sunday Shamani kwa na Idi Gongo. Kwa sehemu ya kwanza tunaambia kwa herini. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza nafungua radio yako na jiunga nasi, hii ni sehemu ya pili ya kipindi cha Live Talk, mjadala wa moja kwa moja tukijadili na kuzungumza kuhusu ongezeko la joto na mabadiliko ya hali ya hewa duniani pamoja na usalama wa chakula. Miezi ya karibuni maelfu wamepoteza maisha, mamilioni kupoteza makazi duniani kutokana na joto kali, mvua kupita kiasi katika mabadiliko ya hali ya hewa. Tumeshuhudia mvua kali na joto kali barani Ulaya, Marekani na Asia ya Kusini. China imeshuhudia wafanyakazi wa afya wakizimia kutokana na joto kali. Hali kadhalika, wataalamu wa hali ya hewa wametoa tafiti za kueleza jinsi gani mabadiliko haya yamepelekea matukio haya ya kutisha. Tunao kwenye laini ya simu kuzungumza kuhusu matukio haya wataalamu kutoka Tanzania na Kenya. Kutoka nchini Tanzania tunaye Dr. Ladislaus Changa, yeye ni mkurugenzi wa utafiti na matumizi ya hali hewa kutoka mamlaka ya hali hewa Tanzania TMA. Na kutoka nchini Kenya, Dr. Namenya Dan Naburi, mtaalamu wa mabadiliko ya hali hewa na majanga. Basi niwashukuru, tumemaliza sehemu ya kwanza, lakini katika sehemu ya pili Dr. Ladislaus Changa alikuwa anazungumza kuhusu swala la mabadiliko ya hali hewa, jinsi gani Afrika si mzalishaji mkubwa unasema, lakini yeye ndiye anaelekea kupata matatizo makubwa kutokana na haya mabadiliko ya hali hewa na athari ambazo zinatokea. Labda nikupe nafasi kwa sababu kumaliza utuelezee zaidi kuhusu swala hili ambalo ulikuwa ukizungumzia. Karibu Dr. Changa.
Asante sana. Bacho nilikuwa na kitahidi kufafanua ni kwamba sisi sio wazalishaji wakubwa ya kijoto kihistoria na mpaka hata hivi sasa, lakini sisi ni Waafrika namba moja kutokana na uwezo wetu wa kuhimili hizi changamoto kutokana na changamoto kidogo katika miundombinu na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini kingine nilichokuwa nakizungumza kwamba makubaliano ambayo tunakuwa tunajadiliana tunaazimia katika hii mikutano ya mabadiliko ya hali ya hewa, kwa mfano, kulikuwa na makubaliano ya kwamba nchi zilizoendelea ziwe zinatoa takriban dola bilioni 100 kila mwaka kuchangia na kuzisaidia nchi zinazoendelea kupunguza kasi ya mabadiliko, lakini vilevile kuhimili, kuongeza uwezo wa kuhimili. Lakini hiki kimekuwa kifanyiki kama ambavyo vile ilitarajiwa. Lakini kingine nikazungumza kwamba nchi nyingi katika Afrika kuna hatua kubwa zinachukuliwa pamoja na uhalisia. Na nikazungumza kwa mfano katika nchi yangu ya Tanzania, viongozi wamekuwa mstari wa mbele kuhamasisha masuala ya kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwemo kuweka sera, kutunga sera na mikakati, na vilevile kuifuatilia hiyo mikakati kwa matendo, ikiwemo kuhamasisha upandaji wa miti katika nchi nzima, lakini vilevile kusaidia taasisi za hali ya hewa kujenga uwezo wa kutoa utafiti na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa, kitu ambacho kwa hapa Tanzania kimefanyika kubwa sana kutokana na serikali zetu kusaidia. Kwa hivyo nitamani kuona kwamba msukumo huu unakwenda na unasambaa bara lote la Afrika, kwamba tunakuwa na huo msukumo, kwa sababu tunasema hali ya hewa haina mipaka, haitambui mipaka. Kwa hivyo jitihada za nchi moja moja na mtu mmoja moja bado hatuwezi kusaidia sana, zinahitajika jitihada za pamoja, na ndio maana tunakuwa katika muktadha wa majadiliano ya kimataifa. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo nitaka tu niyagusie kidogo, kuonyesha ni jinsi gani ambavyo huku jitihada zinachukuliwa, lakini hizo jitihada pia zinakuwa zinabanwa kutokana na wingi wa vipaumbele na uwezo mdogo wa kuhimili hivi vitu. Ndio maana tunaendelea kupaza sauti na kuomba nchi ambazo zimeendelea zenye uwezo mkubwa basi zichukue jukumu la makusudi kabisa, na nia kama mwenzangu alivyosema ndio nia nzuri kabisa ya kusaidia nchi zetu zinazoendelea kuweza kupiga hatua nzuri ya kimaendeleo, lakini vile vile kukabili changamoto.
Bila shaka daktari. Lakini vile vile kwa swala hili nije kwako Dr. Namenya Dan Naburi. Mara nyingi masuala haya pia wakati mwingine yanaingiliwa na siasa za ndani ya nchi mbalimbali. Marekani nao wana kwao, nchi zingine za Afrika pia kuna mengine yanaendelea. Labda kwa taratibu wewe kwa nchi ya Kenya, nini ambacho ungependa kuona kutoka serikalini? Je, wanafanya vya kutosha? Na kama kuna zaidi chochote wewe ungependa kuona kinafanyika?
Asante mwenzangu. Kama naenda ambayo mwenzangu amenena na munga mkono, kwa sababu kama kile ambacho kinatendeka, kile ambacho sisi kama wataalamu tunastahili kuona kama kinatendeka, kuna utofauti mkubwa sana. Kwa mfano, hivi karibuni tumekuwa na siasa kule katika nchi ya Ujerumani. Tunaona kwamba katika mjadala ya kisiasa janga la mabadiliko ya hali ya anga limepewa kipaumbele katika mjadala ya kisiasa. Sasa hivi tuko hapa Kenya na hizi elections, general elections zinakuja. Tukitazama ambavyo zile nguzo za majadiliano siasa, unapata kwamba janga hili la mabadiliko ya hali ya anga halipewi nafasi kabisa kwa mwanzo wa shida, sababu hata ukiangalia zile manifesto za hawa wanasiasa wote, ili kuona kwamba katika kila manifesto wanatuambia nini kile ambacho wamepanga kusaidia wananchi kupambana na janga hili la mabadiliko ya hali ya anga, na pia wameweka mikakati ipi kuona kwamba wananchi wanapunguza uzalishaji wa hizo gesi ambazo zinaitwa greenhouse gases. Kini kwa hizi manifesto zote hakuna yule ambaye anafafanulia wa Kenya kile ambacho ananuia kufanya kupambana na hili janga.
Asante sana daktari kwa basi unaendelea daktari.
So ukija upande wa elimu ya jamii kuhusu swala hili la mabadiliko ya hali ya anga, tatizo pale na majanga kama vile ugonjwa wa COVID-19, kumekuwa na majanga kama ugonjwa wa ukimwi, HIV and AIDS. Ukitazama vile ambavyo haya majanga yalipewa nafasi katika masuala ya kitaifa, katika masuala ya ulimwengu, na utazame ambavyo janga hili la mabadiliko ya hali ya anga linapewa nafasi katika majadiliano ya kitaifa na ya kimataifa, usawa pale. Natarajia kwamba kila mwanafunzi katika ile shule ya pale chini kabisa hadi chuo kikuu, kwa kila course na ufahamu wa anga, mabadiliko ya hali ya anga na vile ambavyo vinaathiri nguzo za jamii tofauti tofauti. Ukitazama hivyo hayo yalifanyika na HIV and AIDS, lakini kwa sasa ukitazama kwa nchi yetu kama hapa Kenya, hakuna ambazo zina mainstream change kama two of the key areas ya kupasha ufahamu. Kwa hivyo mimi naona kwamba usawa huo ndio unaohitajika kwa tuweze kujadiliana na kuweka mikakati ya kupambana na janga hili la mabadiliko ya hali ya anga.
Asante sana daktari kwa maelezo yako. Sasa kuna hili swala ambalo tunaona kwamba mataifa yamekuwa kwa namna moja ama nyingine yanavutana na siasa, vile vile zinaingia ndani kama mlivyogusia kwamba kuna baadhi ya viongozi wanakuwa na utashi wa kuliona swala hili ni muhimu, kama tunaona utawala uliopita wa hapa Marekani wa Rais Donald Trump ambaye kwa namna moja ama nyingine alikuwa akilaumiwa pengine kutoliwekea mkazo swala hili, na hata kwenye mikutano mbalimbali ile ambayo ilikuwa ikikutanisha viongozi wa kidunia kwa ajili ya kujadili swala hili na kukubaliana kutoa fedha alikuwa akilegelege. Sasa tunaona kwamba pengine hili swala ni la kidunia zaidi, lakini kuna tofauti yoyote kama nchi ya pekee ama nchi na nchi zikiwa zikishughulika kwenye hili bila kuhusisha labda pande nyingine ambazo zimekuwa zikisuasua, kuliko kuendelea mijadala kuwa mikubwa zaidi ya kutaka watu kuungana, lakini pengine wengine nchi nyingine wakisubiri nchi nyingine kujiunga katika huo msururu wa kushughulikia hili? Lama nikirejea kwako daktari Ladislaus Changa.
Ya, ni kushukuru sana. Kama nilivyosema awali, hali ya hewa haitambui mipaka. Na uzalishaji wa gesi joto katika nchi moja na mabadiliko katika nchi moja yana athari dunia nzima. Kwa hivyo ndio maana tunazidi kupaza sauti ya kwamba na jitihada za pamoja za kidunia. Pamoja na kwamba jitihada za nchi moja moja zinaweza zikachangia kwa kiasi kidogo, lakini zile jitihada za pamoja zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa kupunguza kwa haraka changamoto hizi na vile vile hata kuongeza uwezo wa kulimini. Na ndio maana unaona kwamba tunahamasisha hilo. Na labda sehemu wengine, upande mwingine wa kuzungumzia sio viongozi wa siasa tu peke yake. Kama nilivyosema, kwa upande wa kwetu hapa Tanzania kumekuwa na jitihada kubwa kuhamasisha kwa viongozi, kuhamasisha masuala ya kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwemo kutunza mazingira ipasavyo, lakini vilevile na kusaidia taasisi za hali ya hewa katika kuimarisha uwezo wake wa kutoa huduma ya hali ya hewa, na ikiwemo tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa, ambayo ndiyo yana mchango mkubwa katika kuathiri maisha ya watu, vifo na pamoja na miundombinu na uchumi kwa ujumla. Lakini hivi karibuni tumekuwa na jitihada hasa za viongozi wa dini mbalimbali za kuweza kupaza sauti. Mathalani hapa Tanzania kulikuwa na mkutano mkubwa wa ushirikiano wa maaskofu katika nchi kama 8-9 hivi za Afrika, ambapo ajenda ilikuwa ni moja, kuzungumza kuhusu kutunza mazingira na kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na kumbe tungetamani jitihada kama hizo zienee dunia nzima, na vile vile kuonyesha ukashi mkubwa wa kuthamini hilo. Mkutano wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kuhudhuria mkutano na kusema neno kule. Kwa hivyo hivi vyumba vitanda ambazo zinahitajika, na sisi wakawa tutafanya kazi yetu, sisi tunajua nini tunapendelea, na tunaiona athari inayokuja, inapotoza na inayokuja. Lakini kama nilivyosema, yanahitajika matendo zaidi kuliko maneno. Inahitajika hiyo misaada ambayo tumeahidiwa itolewe, kubadilishana hiyo teknolojia, kwa sababu tuna nia kubwa Afrika na nchi zinazoendelea, lakini saa zingine wanakuta una usuni ule wa teknolojia katika kupa changamoto kidogo. Kwa hivyo tunahitaji matendo.
Asante sana Dr. Ladislaus Changa. Nikirudia usemi wako huo, tunahitaji matendo. Na si hapo tu, tumeshuhudia pia hapa Marekani Rais Joe Biden alipokwenda huko Somerset, Massachusetts, aitangaza mfululizo amri za kiutendaji kupambana na changamoto hii ya ongezeko la hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini pia tumeshuhudia siku ya Jumatano mamilioni wa Marekani wakipitia joto la aina yake. Tumeona Idli Gongo maeneo ya magharibi ya Marekani kule California,
ndio
Seattle, Washington, joto lilikuwa ni kali mno.
Hata hapa tumeshuhudia siku mbili tatu, hata siku ya leo joto limekuwa la kiwango cha juu kwelikweli.
Bila shaka. Sasa basi, kutokana na haya pia, Rais Biden kutangaza hatua za kiutendaji kwa ajili ya kupambana haya mabadiliko ya hali ya hewa, nimemtafuta Dr. Timothy Sadera. Yeye ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, kwamba pengine inapofikia hatua kama hii kwa uongozi wa Rais Biden, hii ina maana gani kwa uongozi wake?
Bila sasa hivi na wasiwasi kwamba kuna muhula kati ya elections ama uchaguzi kati ya muhula. Kwa hivyo jambo hili laweza pia kumpa bwana Biden kipaumbele, lakini kwa njia nyingine pia bado angali anataka kuonyesha katika uongozi wake anadhamini hali ya hewa safi.
Kitu ambacho ningependa kufahamu, amechukua hatua hii, lakini wanasema kwamba hii ni amri za kiutendaji, lakini hakutangaza dharura, jambo ambalo pengine inasemekana lingempa uwezo zaidi au fedha zaidi kupambana na hatua hii. Kwa nini pengine hiyo imekuwa, unafikiri ameamua kufanya kitu kama hicho?
Hili kwa sababu tukiona jinsi ambavyo kulikuwa na mkutano wa jana na juzi ambapo wana Democrat na Republicans pia wamekuwa wakimpinga, na pia tukamuona huyu senator wa Macomb John Manchin ambaye ni wa Virginia, ambaye sasa aliruka anakwenda upande ule mwingine kupinga. Kwa hivyo jambo hili hangeweza kutangaza na dharura, manake wanasema ya kwamba Democrats sio wao watatangaza udharura, lakini hali ya haki acha ijionyeshe.
Na kwa upande mwingine tunafahamu kwamba hili swala si tu kwa upande wa chama chake kupambana nalo, lakini ni swala ambalo limekuwa na mvutano sana hapa Marekani. Pengine labda utueleze tu kwa wale wasiofahamu, ni kwa nini kuna upande mwingine ambao unapinga hatua ambazo Biden angeza kuzitangaza kama hivyo. Kwa nini iwe ni hatua za kupingwa, au kwa nini liwe jambo ambalo lina mvutano lisiwe jambo la maamuzi ya pamoja?
La kupingwa ni kwa sababu kuna wale ambao wanaona ya kwamba bwana Biden akiendelea na sera hizi zake za kuleta mabadiliko haya atapata sifa kubwa. Maanake sasa hivi watu wengi wameanza kuona uhakika kweli kuna hali mpya na nzuri ambayo inaelekea, lakini wana Republican wote tukiangalia walioko pale kwenye Senate wote wanampinga. Kwa hivyo hawataki kuona ufanisi wa mambo haya. Na pia tukumbuke kwamba kuna huu mchujo wakati ya mhula utakaokuwapo mwezi Novemba. Kwa hivyo wanataka kuhakikisha kwamba sifa za bwana Biden hazitaweza kuendelea.
Na ama kwa hakika kiasi ambacho tumesikia kitakachotolewa hapa kwa sasa chotangaza Biden ni bilioni 2.3 kusaidia haya mapambano. Pengine unapokuwa umetoa fedha kama hizi, nini hasa ambacho kinakuwa kinafanyika hapa?
Jinsi ambavyo akitoa pesa hizi zaonekana kwamba ni jambo linalokumba dunia nzima. Maanake sasa hivi wengi wakiangalia, wanasayansi wanalalamikia joto limezidi kuongezeka, barafu inayeyuka, na pia mabadiliko haya mengi. Kwa hivyo angependa kuona inchi ama inchi nyingi za dunia zimeweza kuingilia hali ya kupanda miti zaidi, kuokoa mazingira na pia kupunguza uchafuzi wa hewa. Kwa hivyo jambo hili ninaona ya kwamba anaonyesha kwamba Marekani imo katika uongozi wa dunia, na kwa hivyo inchi zote itabidi. Ukumbuka pale alipokuwa akizungumza kule Scotland, aliweza kusema ya kwamba atafanya lolote lile kuhakikisha kwamba dunia imeweza kuzingatia na kudhibiti hali ya mabadiliko ya hewa.
Asante sana. Huyo ni Dr. Timothy Sadera, ambaye nilizungumza naye muda mfupi uliopita kutoka jimbo la Atlanta, Georgia. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, katika kumulika mabadiliko ya hali ya hewa. Basi moja kwa moja kwenye line ya simu kuna msikilizaji mwingine. Karibu, sema jina lako, mahali ulipo, tupe maoni yako.
Asante. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Nikizungumzia kuhusu joto linaloendelea kuongezeka duniani na baadhi ya maeneo hasa hapa Afrika Mashariki, ni kwamba yanaendelea kuathiri mambo mengi sana, hasa ukiangalia ukulima na ikizingatiwa kwamba kuna yale mengi ambayo tunategemea. Kwa hivyo ikiwa hali ya joto itaendelea kuongezeka, basi kuna yale ambayo tutaweza kukumbana nayo, kuna yale shida ambayo tutaweza kukumbana nayo. Kwa hivyo kile kitu ambacho mimi ningeomba wadau husika ni ya kwamba waangalie njia mbadala ya kufundisha na kuelimisha mwananchi, njia ya kukabiliana na hali hii ya joto inayoendelea kuongezeka, kwa sababu inabidi tuzoee kukabiliana nalo, kwa sababu hii ni katika ile hali ya kubadilika kwa hali ya anga. Kwa hivyo viongozi wetu wanao jukumu ya kuhakikisha kwamba wanatafuta njia ya kutuelimisha ili tujue hali ya kupambana nayo na tuendelee kuishi vizuri.
Asante sana Ochieng Joe kutoka kule nchini Kenya kwa maoni yako. Nafikiri kitu ambacho amezungumza hapo Ochieng, wataalamu wetu wanaweza kutusaidia zaidi pia. Kwamba nini sasa kinaweza kusaidia kumfundisha na kumwelimisha mwananchi wa kawaida? Pengine kuna mwananchi wa kawaida ambaye yuko kule kijijini, hasikii matangazo ya televisheni na redio, na pengine hapati taarifa kujua kuhusu haya maswala. Nini ambacho pengine wataalamu mngependa kukiona? Na nikupe nafasi Dr. Changa, kwa upande wako kuhusu wananchi wa kawaida, na taarifa hizi pengine?
Ni kushukuru sana. Kwa upande wa wananchi wa kawaida, miongozo ipo na sisi wataalamu tunaendelea kujitahidi kuendelea kujenga uelewa wa jamii kuhusiana na hii changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa, na ndivyo ambavyo tunaelekezwa na serikali zetu kwamba wataalamu tuchukue mstari wa mbele katika kuelimisha na kuhakikisha kwamba jamii wanapata uelewa mkubwa. Kama alivyosema mchangiaji wetu kutoka Kenya kwamba hilo ni zoezi endelevu linalotakiwa kufanyika mara kwa mara, lakini kingine ambacho kinafanyika au kinapaswa kuendelea kufanyika mitaala yetu, masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na utunzaji wa mazingira yanapewa kipaumbele, yanapewa kipaumbele ili vijana kuanzia watoto wale wanakuwa na uelewa wa umuhimu wa kutunza mazingira na kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kwani hata katika vitabu vya dini haya yote yanazungumza umuhimu wa kutunza mazingira, na ndio maana kuna kauli mbiu mbalimbali ambazo zinasema tunza mazingira yaweze kukutunza. Kwa hivyo tunahitaji huo msukumo uendelee hata katika mitaala, ili wanafunzi wetu katika elimu ya juu sekondari waweze kuwa na masomo ambayo yanahamasisha utunzaji wa mazingira. Kila mtu apate fahari kutunza mazingira, aone fahari kupanda miti mingi. Aa, nimalizie kwamba kila Mwafrika, kila mwenzetu ambaye anatusikiliza, pamoja tunaomba tutafakari, naifanyia nini dunia katika kutunza mazingira, katika kuimarisha mazingira? Mchango wangu ni nini? Itakumbukwa kwa riski katika kutunza mazingira na kupunguza kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Tunaona kila mmoja wetu anacho kitu cha kufanya. Kila mmoja wetu anaweza kupanda miti, anaweza kupanda miti, anaweza kutumia nishati kwa ufanisi zaidi. Kwa hivyo kila mmoja ana kitu cha kufanya.
Asante sana. Wakati wa matendo ni sasa. Nakushukuru sana Dr. Changa. Lakini tunaye msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Karibu Sauti ya Amerika. Jina lako, mahali ulipo?
Kwa majina mimi ni Saila Salumela. Mimi ni Mkenya lakini nafanya kazi nje ya Angola.
Karibu sana kutoka kule Angola. Unatupata kutoka Angola?
Ni jina la mtandao.
Sawa kabisa. Karibu, tupe maoni yako.
Okay, hii suala la mabadiliko ya hewa, hiyo ni kitu ambayo sisi kama wanajiografia tunaelewa ya kwamba we normally call it, kwa kizungu, kwa kimombo tunaita global warming. Hii inasababishwa na wanadamu ambao wamekuwa watundu kwa kutunza mazingira. Wakati ambapo hatutunzi mazingira vyema, huwa tunasababisha kitu kinaitwa the emission of the CFCs, chlorofluorocarbon gases, into the atmosphere. Wakati hizi gesi zinaenda katika hewani, zinazuia joto ambayo inatoka chini kwenda juu, because kwa jiografia wanasema ya kwamba the earth is heated by incoming insolation. Sasa hii ndio inasababisha joto katika duniani kupanda, na wakati joto inapanda, ice katika milima, theluji katika milima inaanza kuyeyuka. Wakati inayeyuka, inafanya bahari kupanda.
Naam.
Increasing the levels of seas and oceans. Hiyo ndio changamoto. Changamoto ni sisi wanadamu wenyewe. Unapata ukitembea kwa njia, watu wanatupatupa makaratasi hapa na pale. Na hivyo tunaelewa haya makaratasi ni non-biodegradable. Huwa hayaozi. Huwa hayaozi. Haiwezi kupatilika kuwa mbolea. Patala ya kustanya, kuweka mahali pamoja.
Kwa hiyo pengine ungependa kuona nini kinafanyika? Ungependa kuona nini kinafanyika kusaidia wananchi wa kawaida kwenye swala kama hili? Nini ambacho ungependa kuona?
Wananchi tusingatie tu kutunza mazingira sisi wenyewe. Kama ni mchafu, tuweke mahala panapofaa. Hizi vitu ambazo tunachoma, tusichome makaratasi ambayo itatoa hizi kesi za CFCs, chlorofluorocarbon, kwa sababu inafanya the ozone layer, they do it for the depletion of the ozone layer, ambayo inasababisha hii majanga yote. na ozone layer ndio hiyo inatusuia hizo miale za jua kutotufikia. So wakati miale za jua zimekuwa mingi hivyo, ndio kwa sababu hizo shida unaona hapa hii watu wanakufa kwa sababu joto ni mingi duniani. Tukue wasoefu wa kutunza mazingira sisi wenyewe, tupate miti, tupata miti tutapata hewa safi
bila shaka. Haya, ni kushukuru sana Saitas Ntonja, ukitupigia kutoka kule Angola. Asante sana kwa maoni. Charles Kiumbi, kumradhi Charles, nakushukuru sana kwa maoni yako. Basi moja kwa moja kutoka kwa Charles kule Angola, niudi kwa wataalamu wetu. Idi Gongo, pengine kile ambacho kimezungumzwa na Charles ni mengi, kuwataka wananchi wa kawaida wa makini kufuatilia na kufanya lambo watika kuyafanya, lakini kama wataalamu wanavyosema ni kwamba wanajaribu kufanya kila wakati kutoa hizo taarifa, kuwaelimisha, lakini bado tunajikuta hatuondoki huku. Mm-hmm. Na kile ambacho nakumbuka Dr. Namenye na Buri amegusia ni kwamba hata Kenya visa kuna uchaguzi, wagombea wanakutana na watu wengi sana, lakini haoni wakitoa kipaumbele kwenye masuala kama haya. Sasa pengine hawa ndio wanaokuja kuchukua nchi, na wataalamu na wananchi ndio wanasikiliza wakati wa uchaguzi kuliko wakati mwingine wowote. Kile ambacho pengine Dr. Naburi, ungependa kutoa wito sasa, manake viongozi ndio wala wanaendelea na kampeni zao, labda wito wako ni nini kuelekea uchaguzi nchini Kenya kuhusiana na haya maswala ili kusaidia kupambana na haya matatizo? Karibu Dr. Naburi.
Asante wenzangu. Mimi wito wangu kwa wanasiasa ni kuwa kwamba lipe swala hili la mabadiliko ya hali ya anga kipaumbele. Lipa kipaumbele kuangalia kile ambacho mabadiliko ya hali ya anga yanachangia katika ukosefu wa vyakula. Pia waangalie swala zima la mabadiliko ya hali ya anga na vile ambavyo linachangia kuongezeka kwa kiwango cha umaskini katika jamii zetu. Waangalie mabadiliko ya hali ya hewa namna ambavyo pia inachangia pia kudorora katika hali ya afya ya wananchi wetu, na pia hili ambalo linaweza kuhusisha wananchi kama vile kuchangia kuwepo katika zile infrastructure incentives za kusaidia wananchi kudhibiti hili janga la mabadiliko ya hali ya anga, na pia waweze pia kuchangia pia kuzuia pia kuzalisha hizi gesi ambazo zinachangia kuwepo katika mabadiliko ya hali ya anga. Mimi naomba tu wanasiasa wetu kwamba kipaumbele na toe zile nguzo za jamii ambazo ziko directed towards climate change adaptation and mitigation.
Asante sana na kushukuru Dr. Namenya Jan Naburi kutoka nchini Kenya. Na muda naona unakimbia kwelikweli hapa Idi Ligongo, tuna dakika chache za kumalizia. Nikupe dakika hizi za kumalizia, neno la mwisho kutoka kwa wewe Dr. Changa, labda nini ambacho ungependa kukamilisha kuwaeleza wanasiasa, kuwaeleza wananchi wakati tunakamilisha kipindi hiki?
Nashukuru sana. Tunahitaji umoja, tunahitaji mshikamano, tunahitaji kasi zaidi katika kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa. Tunahitaji kubadilishana uzoefu na kuchukua zile best practices. Na tumeomba kwa mfano challenge amezungumzia kuhusiana na mifuko na makaratasi, lakini labda tuende mfano kidogo wa Tanzania ambapo serikali yetu ilipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki katika kuchangia kulinda mazingira na kukabiliana na changamoto. Tungetamani kuwa na jitihada za kimataifa zaidi, za kiujumla, za kiumoja katika kukabiliana na hizi. Tunahitaji matendo hivyo matendo.
Asante sana 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 Dr. Ladislaus Changa kutoka nchini Tanzania, mkurugenzi wa utafiti na matumizi ya hali ya hewa pale mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Matendo neno lako nalishukuru. Na Dr. Namenye Dan Naburi, mtaa wa mabadiliko ya hali ya hewa kutoka nchini Kenya, asante kwa ushiriki wako. Upande wa pili Aida Isa msambizi BMJ Mridhi, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Idli Gongo. Kwaherini.